Бишкекте саат 20 азаттык уктурууларын баштайт. Саламатсыздарбы, бүгүн ишембе 23 январ Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Бүгүнкү программабызда
конституцияны өзгөртүп өздөрүнө күрөлүк башкарууга мүмкүнчүлүк боло турган конституцияны алып келишти да Акаевдин булгытма саясаты.
Кыргызстандык укук коргоочулар конституциялык реформаларды сынга алышууда. Мындан тышкары кабарчыбыз Төрөкул Дооров өзбекстандык белгилүү фотосүрөтчү Умина Ахмедова менен маектешет. Программага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Драган Мелаевич көмөктөшөт. Уктуруубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Бишкек студиясындагы микрофонду Илим Жаназаков.
Рахмат Эсенбай, саламатсыздарбы. Форум гезитинин башкы редакторунун орун басары, журналист Жылдыз Мусабековага коркуткан телефон чалуулар, аркасынан аңдуулар жүрүүдө. Бул тууралуу журналист Азаттыкка өзү билдирди. Жылдыз Мусабекованын айтымында соңку күндөрү анын уюлдук телефонунан номуру жашырылган абоненттер чалышып, анын 13 жаштагы кызы бар экенин, өзүн ойлобосо дагы кызын ойлоп жүрүшү керектигин эскертишкен. Ошондой эле журналисттин айтымында анын унаасынын аркасынан күмүш түстүү 8724 номериндеги Мерседес аңдып жүрөт. Мусабековага чалган белгисиз адамдар мурдагы президенттик администрация башчысы Үсөн Сыдыковдун уулу Бакыт Сыдыковдун мурдагы жан сакчылары экендигин, алар Сыдыковго нааразы болуп кетип калышканын, эми журналистке кол салуу даярдалып атканынан кабары бар экендиктерин, ошол себептүү абайлап жүрүүсү керектигин эскертишкен. Мусабекова өзү аны коркуткан адамдар Үсөновдордун душмандары да болушу мүмкүндүгүн, аны кимдер коркутуп атканын түшүнбөй тургандыгын, бирок соңку кездери Үсөновдор тууралуу сын макалаларды жазганын айтууда. Гезиттин башкы редактору Рыскелди Момбеков дагы редакцияга телефон чалуулар болгонун айтат. Алайда Исмаил Исаковду коргоо штабдары түзүлдү. Бул тууралуу камактагы генерал Исмаил Исаковду коргоо боюнча түзүлгөн штабдардын уюштуруучуларынын бири Элмира Турганбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында алар районунун Борбору Гүлчөдө 2, Сопу Коргон айылында 1, Бүлөлүүдө 1, Аскалыда 1 жана Оро Дөбө айылында 1 штаб түзүлүп, жалпы 6 штаб ачылды. Генерал Исмаил Исаковду коргоо штабдары анын камактан чыгарылышын, саясий куугунтуктар токтотулушун талап кылышууда. Эгер алар талаптар аткарылбаса, тынч жол менен каршылык көрсөтүүнүн башкача жолдоруна, митинг, пикет өткөрүүлөргө барарын белгилешүүдө. Сопу Коргондо 10 киши ачкачылык кармоодо. Бул тууралуу Алай райондук борбору Гүлчөдө жайгашкан Исаковду коргоо штабынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда ушул сааттарда Алай районуна социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Роза Отунбаева баштаган адамдар барып, ачкачылык акциясынын катышуучулары Исаковду коргоо штабдарынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүшүүдө. Ал эми Бишкекте ачкачылык кармоо отургандарынын саны бүгүн 6га жетти. Бул тууралуу Азаттыкка генерал Исаковду бошотуу, саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен Бишкекте ачкачылык кармоо отурушкандардын бири Сайракан Мухамбетова билдирди. Анын айтымында кечээ Бишкекте ачкачылык кармоо отургандардын саны 7 болчу, бирок алардын бирөөсү ден соолугу начарлап, кан басымы жогорулап кеткендиктен акцияны токтотууга мажбур болду. Исаковду коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев ачкачылык акциясына адамдар улам келип кошулуп атканын, андай каалоолорду билдирген жарандардын саны бир топ экенин билдирүүдө. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Эсенбай,
рахмат. Кыргызстандагы жаңылыктар топтомун Элим Жаназаков даярдап тааныштырды. Эми назарыңыздарды эл аралык айрым орчундук кабарларга бура кетели. Кошмо Штаттарынын вице президенти Жозеф Байден бүгүн Багдадда сапарда жүрөт. Жергиликтүү жетекчилер менен быйыл мартка белгиленген шайлоо, коопсуздук абалы жана башка маселелерди талкуулоду. Россия Иранга каршы санкциялар жарыялоодон сактандырды. Тышкы иштер министри Сергей Лавров Тегеран эл аралык алтылыктын сунуштарына тетири жооп бергенин өкүнүү билдирип, ошол эле учурда сүйлөшүүлөрдү улантуу керектигин белгиледи. Гаитиде куткаруу издөө иштери токтотулду. Урандылар алдынан 132 киши тирүү табылды. Курман болгондор саны болжолдуу эсептерде 200 миңден ашат. Евросоюз Босния Герцеговинага каршы санкциялар жарыяланышы мүмкүн экенин эскертти. Брюссель жергиликтүү бийликтерден шайлоо мыйзамына тийиштүү түзөтүүлөрдү киргизүүнү талап кылууда. Пакистанда Ооган аймагына чектештердеги кагылышта 22 козголоңчу жок кылынды. Өкмөттүк аскерлерден 2 жоокер оккушту. Ал эми Ооганстандын өзүндө бардак Вардак провинциясында жол боюна коюлган бомбадан өкмөттүк 4 жоокер набут болду. Стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Москвада өткөн сүйлөшүүлөр үзүрдүү болду. Бул тууралуу Вашингтондо Ак Үйдүн өкүлдөрү билдирди. Бирок сүйлөшүүлөрдүн конкреттүү натыйжалары тууралуу кеңири маалыматтар айтылган жок. Дүйнөдөгү орчундуу окуялардын негизгилери мына ушулар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен сиздерди тааныштыра кетели. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 24 январда Кыргызстанда күндүз кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй талас аймактарында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 0-5 даража жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 2-7 даража жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 4-9 даража суук. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, карга айланат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 2-4 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттык обада программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Жаңы жылдан тарта адам укугун коргоо боюнча Кыргыз комитетинин айланасында көп жылдардан бери чечилбей келаткан талаш тартыш кайрадан жанданды. Бишкекте Жакышев Мама Садык азаттыкка кайрылып аталган комитеттин мыйзамдуу төрагасы өз экенин билдирип, Рамазан Дырылдаевди жалган төрага деп айыптады. Дырылдаев өз кезегинде Жакышев баштаган комитетти укук коргоочу уюмдун атына жамынган, атайын кызматтар түзгөн бийликтин кол бала уюм экенин билдирди. Бишкектен Кубат Чекирип баяндайт.
Адам укугун коргоо комитетинин айланасындагы талаш тартыш Исмаил Исаковду 8 жылга түрмөгө кескен сот чечими чыккандан кийин кайрадан козголду. Брюсселден укук коргоочу Рамазан Дырылдаев адам укугун коргоо боюнча Кыргыз комитетинин атынан билдирүү таратып, Исмаил Исаковго чыккан сот чечими саясий куугунтук катары айыптаган. Ошондон кийин Бишкектен Мамасадык Жакишев азаттыкка баш багып атылган комитеттин мыйзамдуу төрагасы өзү экенин билдирип, аны тастыктаган Юстиция министрлигинин каттоо кагазынын көчүрмөсүн алып келип көрсөттү. Рамазан Дырылдаевди адам укугун коргоо комитетинин төрагасы катары сүйлөөгө акысы жок деп айыптады.
Мыйзам боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандык комитеттин төрагасы Минюстта катталган. Бул мен Жакыш Мамасадык болуп эсептелем. Аны ал өзүн мен председателим төрагасымын деп берип атса, албетте самозванец болот.
Мамасадык Жакыштын айтымында 2003 жылы комитеттин мүчөлөрү Рамазан Дырылдаевдин каржылык ээн баштык аракеттерин билип калып, конференция өткөрүп, аны төрагалык кызматтан кетирип, Тыналиевди шайлашкан. 2005 жылы Тыналиев кетип, төрөганын биринчи орун басары болуп иштеп келген Жакишев комитетке төрага болуп шайланган экен. Ошол учурда белгилүү укук коргоочу Рамазан Дырылдаев адам укугун коргоо комитетинин легитимдүү төрагасы өзү экенин билдирип келатат. Ошентип иш жүзүндө бир эле учурда адам укугун коргоо боюнча комитет деген ат менен эки уюм, аларды жетектеп эки төрага иштеп жатат. Укуктук каттоо документтерине караганда аталган комитеттин жетекчиси Мамасала Жакишев болуп саналат. Бирок Рамазан Дырылдаев өз кезегинде Жакишев жетектеген комитетти убагында Акаевдин режиминин буйругу менен атайын кызматтар түзгөн укук коргоочу уюмдун атын жамынган клон комитет деп билдирүү жасап келатат. Рамазан Дырылдаев азаттыкка сүйлөгөн соңку сөзүндө эле Мамасалы Жакышевди президенттин инисинин саясий буйруктарын аткарып чуркап жүрөт деп айыптады.
Жанагы Исаковду 8 жылга кескенден кийин мен билдирүү тараткам. Ошондон кийин ошол билдирүүнү уккандан кийин муну тиги Бакиевдер айдактап силерге жиберди. Ошо Жаныш Бакиев айдактап атат муну, баргым сен ошентип опровержение бердир. Ошон үчүн келди Жакишев силерге.
Рамазан Дырылдаевдин жүйөсү боюнча Кыргызстанда мыйзам иштебейт, ошондуктан укуктук документтерге таянып аталган комитеттин жетекчиси ким экенин териштирип аныгына жетүү мүмкүн эмес. 2005 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин адам укугун коргоо комитетинин каттоосун калыбына келтирүү жана анын укугун токтолгон мүчөлөрүн актоо максатында президентке, юстиция органдарына, сотко чейин кайрылып эч муратка жетпегенин айтат. Бул жерде Рамазан Дырылдаев өзү жетектеген уюмдун каттоого алынбай жатканынын чыныгы себеби комитеттин президент саясатындагы демократияга каршы аракеттерди сындаган билдирүүлөр менен чыгып жаткандыгы үчүн бийликтин өчөшүп жатканын деп эсептейт. Адам укугун коргоо боюнча Кыргыз комитетинин төрагалыгын талашып аткан адамдардын Кыргызстандагы азыркы бийлике соңку саясий окууларга карата көз караштарында ийелеген позицияларында айырмачылык чоң экенин айта кетүү абзел. Мисалы Рамазан Дырылдаев Исаковго чыккан сот чечимин айыптап Президент Бакиев де өзүнүн уулун, бир туугандарын мамлекеттик жогорку кызматтарга мыйзамсыз коюп жатат деп сындаган билдирүүлөрдү таратып жатканда, Мамасалай Чакишев мурдагы коргоо министрине чыккан сот чечиминде саясаттын катышы жок деп эсептейт экен.
Менин оюмча бул жерде бир саясаттын бир үлүшү жок го, эми эгер ашып келгесе только сот тарабынан кетти деп ойлойм да, туура эмес чечим чыгарып коюшту.
Деги эле президенттик шайлоонун алдында жана андан кийинки болгон Петровкадагы, Балыкчыдагы, Бишкектеги жарандык акцияларда саясий ишмерлердин, журналисттердин өлүмүнө, камалышына байланышкан окуяларда Мамасалай Жакшиев баштаган комитеттин кандайдыр бир үн кошуп реакция жасаган учуру маалымат каражаттарынын назарына илинбептир. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Бишкектен алынган дагы бир баяндама. Кыргызстанда оппозициялык элдик кеңеш кыймылы түзүлүп, 1993 жылдагы конституцияны калыбына келтирип, улуттук идеянын айланасына баш кошуу уранын көтөрүп жатышканын мурда кабарлаган элек. Кыймылдын тең төрагасы Сагынбек Момбеков кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага өлкөдө бийликти атадан балага өткөрүүгө шарт түзүлүп жатат деп билдирди.
Мыйзамсыз иштер көп кедергисин тийгизип атат. Анткени эреже бузулуп калды. Эреже деген бул конституция бузулушу эле кайрыла өзгөртүү. Кайрыла өзгөртүү. Бузулган эл жерди сатып бере турган конституцияны өзгөртүп өздөрүнө бүлөлүк башкарууга мүмкүнчүлүк боло турган конституцияны алып келишти да Акаевдин булгытма саясат. Бул жерден жер айдап жүргөн тракторду токтотуп алып туруп запчасын бирөөлөр алып кетип калат да анан кийин анан ошол жерден оңдош керек болуп калганда элдин мойнуна илип коюп гана өзүңөр тартып тракторду да тарттыртып анан кошту да сүйрөтүп келе атат да. Ошондой барабар болуп атат да. А бузулган жерден оңдойлу деген эч ким жок.
Сиздер конституцияны өзгөртүүгө гана каршы болуп атасыңарбы же дагы башка талаптарыңыздар барбы?
Биз эч кандай бийликке умтулуп барып бийликке биз башкаралы деген жокпуз. Болгону конституциянын ордуна коюп койсун 93 жылдагы эмесинен баштап ошондон бери жооп бериш керек. Чыныгы немеге келмейинче ушу биздин элдик кеңеш ошону менен күрөшөт деп чыгып отурабыз.
Асанбек мырза, могул бийликтин курамында туруп эле ушул талаптарды кое берсе болбойт беле бөлүмдө?
Жок, алардын ичинде ошо бийликтин жарымысында ошол конституциянын совещанияга катышып коюп анан эчтеке болбойт деп коюп азыр жүрүшүп атпайбы жылмайып коюшуп. Именно ошолор чоң текчеиши ушулар кылмыш кылынган болот да, анткени ушулар өзгөрткөн. Алар эмне үчүн Акаевдин мыйзамсыз нерсесине барып кол коюшкан? А кол койгондон кийин ошого таянып туруп анан референдум менен деп коюшту. Референдум деген жок болчу ал жерде, только аны определяет жанагы жогорку кеңеш. Ошондуктан бектин айрымдары менен такыр эле келишпейбиз. Ошону төңкөрүшкө ким алып келди ошо Бакиевди? Ошолор жооп бериш керек да. А мына азыркы ситуация баягы бир эле классташтардын эле оюну. Буга тиги Үсөн Сыдыков, Нурлу Доспол жана да башкалар жооп бериш керек. Эгерде бизге кошулбаса биз бөлүнөбүз абизетине сөзсүз.
Бул оппозициянын өз ара келишпей бөлүнгөнүнөн кабар бербей элеби?
Жок, эл өзү оппозиция. Азыр эл бийликке оппозиция. А биз ошо элдин чыныгы баягы оорусун айтып койбосок кийин анан эл жок болуп калабыз да, анткени Кыргызстан жоюлуп кете турган акыбалга келебиз. Анткени бандиттердин үстүнө бандитизм анан дагы конституциянын каалагана неметип мен мүмкүн кызыма берип коет турмун. Ошо элге мен жаңылдым жаздым деп айта тургандар бар да, ошону айтыш керек, элдин алдында кечирим сураш керек. Алар тымызын эки жак ойноп атышат да, булардын баарысы элге каршы саясатты жүргүзүп коюп кылтыйып анан кийин биякта оппозиция болуп жүргөндөр да бар.
Мына ушул талаптарыңыздарды билдирип кандайдыр бир иш чараларды өткөрөсүздөрбү, эмне кыласыздар?
Жок, азырынча биз ошо эл менен иштешип атабыз. Элдердин баарысы жер жерлерде өзүнүн укуктарын билбей эмне кыларын билбей жатышат. Ошо элге түшүндүрүү иштери, мындай туура жолду тандап бериш өзгөчө чоң маселе болуп атат. А ошо туура жолго түз барышка дагы мүмкүнчүлүк бербей ар кандай агентура, ар кандай хост жөнөтүп атайын немелерди кылып аткандарды эле толтура. Но бирок чындыкты, баары бир чындык келиш керек да.
Кыргызстандагы элдик кеңеш кыймылынын тең төрагасы Сагынбек Момбеков кабарчыбыз Канымгүл Элкееванын суроолоруна жооп берди. Урматтуу угармандар, азыр сиздерге дүйнөдөгү айрым оорчундуу окуялардын негизги темаларын эсиңиздерге сала кетели. Кошмо Штаттарынын вице-президенти Жозеф Байден бүгүн Багдадда сапарда жүрөт. Россия Иранга каршы санкциялар жарыялоодон сактандырды. Гаитиде куткаруу издөө иштери токтотулду. Евросоюз Босния и Герцеговинага каршы санкциялар жарыяланышы мүмкүн экенин эскертти. Пакистанда болгон аймагына чектеш жердеги кагылышта 22 козголоңчу жок кылынды. Стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Москвада болуп өткөн сүйлөшүүлөр үзүрдүү аяктады деп расташууда Вашингтондо Ак үйдүн өкүлдөрү. Күндүн башкы темалары ушулар.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы суулугу жөнүндө талкуу болот.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомду алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Азаттык уктуруларын Прага студиясынан улантат, эми эл аралык темаларга кезек беребиз. Россия дагы бир федералдык аймак түзүп, анын башчысын дайындады. Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиевдин баяндамасын угалы.
Президент Дмитрий Медведев федералдык дагы бир өлкөдөгү 8-чи чөлкөм түндүк Кавказдык түзүлүш уюштуруу чечимине кол койду. Жаңы чөлкөм биримдигине Дмитрий Медведев сөз менен айтканда исламчыл согушуучулар жана кылмыштуу түзүлүштөр менен федералдык коопсуздук күчтөр үзбөй согуштук аракеттер жасап аткан жумурияттар Дагыстан, Ингушетия жана Чеченстан киришет. Алардан сырткары Кабардалкар, Карачай, Черкес, Түндүк Осетия жана Ставрополь областы да кирет. Дмитрий Медведев жаңы түзүлүшкө өзүнүн ыйгарым өкүлү кылып, мурдагы Краснояр краянын губернатору таанымал ишкер Александр Хлопонинди дайындады. Ошол эле учурда аны Орусия өкмөт башчысынын да орун басары болсун чечимин чыгарды. Мамлекет башчы түштүк федералдык чөлкөмдү бузуп, анын ичинен түндүк Кавказдык федералдык чөлкөм уюштурду. Анан ошол азыраган бөлүгүнө 44 жаштагы мурдагы ишкер жана саясатчы Хлопонинди койду. Буга дейин түштүк федералдык чөлкөмдү президенттин гана ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Владимир Устинов баштап келе жаткан. Эми анын карамагында Краснодар крайы, Адыгея, Калмыкстан, Ростовская, Астраханская жана Волгоградская областары калды. Аналистчилер кыйласы түндүк Кавказ дегенде эске келүүчү Рамзан Кадыров менен мурдагы өлкөнүн коргоо министри Сергей Ивановду койбой, Медведев жаңы чөлкөм башына Хлопонинди тандашы айраңазыр кылды дешет. Алардан калышпаган кадыры бар Ингушбай Михаил Гуцериев ал орунга жарачу киши болгонун да белгилешти. Чечен саясий аналистчиси Зайинди Чолтаев байкашынча Медведев жергиликтүү мамлекеттик атка минерлердин бейнатыйжа жүргүзүп аткан иштери менен паракорчулугун жоготуу багытта кысым жасоо жолуна түштү.
Практически руководители Северного Кавказа не несут ответственности перед обществом местным.
Түндүк Кавказда жетекчилер иш жүзүндө коомчулук алдында, жергиликтүү тургундар алдында жоопкерчиликти сезишпейт. Дейт Зайинди Чолтаев мырза. Панорама маалымат иликтөө борборунун жетекчиси Владимир Прибыловский баамында 2005 жылы Краснояр крайына башчы болуп келгенге дейин Таймыр автономдуу облусту башкарып туруп, жакшы жетекчи катары аты чыккан Хлопонин бул жолу деле жигердүү иш алып бара алат.
Из всех наших губернаторов примерно десяток можно выделить как людей с несомненными талантами.
Бардык губернаторлор ичинен экчеп айтканда 10 чактысын жетекчилик, уюштуруш жана экономикалык жөндөмү бар дешке болот. Жана паракорчулук менен аралашып жаманатты болбогон киши деп Хлопонинди көрсөтсө болот дейт. федералдық жаңы чөлкөм қатарын түзүүчү жумурияттар жетекчилери болсо, Хлопониндин дайындалышына баабычууга ашыгышкан эмес. Бир гана Чечинстан жетекчиси Рамзан Кадыров ал кабарды кубануу менен кабылдап, керек экен Грозныйга келип жашасын, үй бөлүп берем деген. Мурат Алип Муса, Москва.
Россиядан соң Борбор Азиядагы айрым окуяларга токтолуп кетели. Атап айтканда Өзбекстанда алгачкы аял фотосүрөтчү, оператор документалист Умида Ахмедовага каршы кылмыш иши боюнча тергөө ушул аптада аяктады. Эмиш сотко өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Ахмедованын 2007 жылы жарыяланган сүрөттөрүндө өзбек элине хакарат келтирген деп айыптап жатышат. Азыр биздин кабарчыбыз Төрөкул Доров Ахмедованы кепке таратып, мунун баары эмнеден башталган эле деп сурады.
Ну, здесь вот разные у меня мысли, 3-4
версии. Мен өзүмө каршы эмне үчүн кылмыш иши ачылганы тууралуу 3-4 версияны ойлонуп турам. Бирок азырынча алдын ала болжогум келбейт. Расмий түрдө алар мен 2006 жылы чыккан тасмаларым жана 2007 жылы жарыяланган сүрөт китебим үчүн айыптап жатышат. Аларды мен Швейцариянын элчилигиндеги гендердик өнүгүү программасынын алкагында жасаган элем. Башка авторлордун да эмгектери бар элем. Мен эркектер менен аялдар салт санааларда деген тасма тартып, анда кыздык темасын көтөргөм. Ал 2006 жылы көрсөтүлдү. Андан сырткары 2007 жылы аялдар жана эркектер таңдан кечке деген сүрөт китебин басылган. Андан бери 3-4 жыл өтүп кетти. Ал эле эмес, китептеги сүрөттөр бир топ көргөзмөлөрдө коюлган, журналдарда басылган, маданият министрлигине, президенттин аппаратына дагы көп жерлерге тартуу кылынган. Аны канча жолу теледен да көрсөтүшкөн. Көптөр аны билет. Анан эмнеге азыр ал боюнча иш козголгонун такыр түшүнбөдүм. Бул ойго келбеген нерсе болду. Балким булар ал китепти билишпейби. Айтор эмне дешинде да билбей.
Люди не знают, как это работает, не знаю.
Умида, сизге каршы кылмыш иши былтыр Өзбекстан парламенттеги шайлоо даярданып атканда декабрда козголгон болчу. Муну шайлоо алдынан эле укук коргоочуларды, журналисттерди коркутууга болгон аракет деп сыпаттагандар да болду. Эми мына шайлоо өткөндөн кийин иш кайра токтошу мүмкүнбү?
Ты знаешь, Ракул, дело в том, что я никак не связываю это с
этим. Мен муну шайлоо менен эч байланыштырбайт элем. Шайлоо өзүнүн нугунда эле жүрө берет. Азыркы окуялардын баары бөрүк ал десе башталганда эле болуп жатканын көрүнөт. Өкмөттүн токтому бар болчу. Ага ылайык өлкөдө гендер маселеси боюнча эмне жарыяланбасын, анын баары мамлекеттик органдан уруксат алышы керек дешкен. Балким ошонун алкагында 8 эмгекти алып азыр териштирип жатышса керек. Ошонун ичинде менин 2 фильмим жана альбомум түшүп калыптыр. Ал боюнча түзүлгөн экспертиза тасмада эч кооптоно турган жери жок деген үмүтүм чыгарган. Андай болсо мен азыр сүрөттөрүм үчүн айыптап жатышат экен деп да ойлоп жатам. Бирок ал сүрөттөрдө эч кандай каралоо жок. Бул карапайым элдин турмушун көрсөткөн көркөм эмгек. Аларда карапайым калктын кадимки турмушу сүрөттөлгөн.
Ну как жили всю жизнь.
А ошондон азыр Ахмедова кылмыш ишинин ачылганына айран таан калып жатканын жашырган жок.
Ну, а каково было мое удивление? Я человек не последний в своей стране.
Мен аябай таң калдым. Мен өз өлкөмдүн дурус эле таанымал адамдарынын катарындамын. Көптөгөн абройлуу журналдарда, сыналгыда жана башка маалымат каражаттарына чыгып жүрдүм. Эч качан оппозицияда болгон эмесмин. Деги эле саясаттан алыс кишимин. Мен дайыма мекеним үчүн иштеп келгем. Ошондуктан бул окуя мен үчүн үстүмө муздак суу чачкандай эле такыр күтүлбөгөн окуя болду.
Ахмедованы аял эркек таңдан кечке деген фото альбому үчүн айыпташууда. Бирок мындагы сүрөттөрдүн эмнеси өзбек улутуна акарат келтиргени так айтылган жок. Аныктан азыр бүтүн дүйнөдөгү фото сүрөтчүлөрдүн уюмдары өзбекстандык кесиптешин колдоп, ага кылмыш ишинин ачылышын катуу айыптап атышат. Сүрөтчү өзү дүйнөдөгү кесиптештеринин колдоосу тууралуу мындай деди.
Ну, это чувствовать, это очень мало.
Кесиптештеримдин колдоосун сезүү деген бул эң эле кемитип айткан болсо керек. Мен эң уулу адам катары, чыгармачыл адам катары аябай чоң колдоону алып жатам. Мен муну сөз менен кантип айтууну да билбей турам. Бул өтө олуттуу күч. Мен үчүн бул аябагандай чоң мааниге ээ.
Очень важно, важно, очень важно для меня.
Азырынча Ахмедова өлкөдөн чыгып кете албайт.
Ну я, во-первых, давала подписка о невыезде.
Биринчиден мен өлкөдөн кетпейм деп кол коюп бердим. Анын үстүнө каяка бармак элем. Эмне үчүн? Менин оюмда да жок.
Зачем? Я не представляю.
Умида Ахмедованын айтымында ар бир чыгармачыл адам дээринде айтайын деген ою сөзү болсо, ал үчүн кошо берилчү сыноону да көтөрө билиши керек. Азыркы окуялардын баарын ал өзүнө жиберилген сыноо деп билет. Бирок коркунуч деле жок эмес.
Ну, есть, конечно.
Албетте коркунуч бар. Мунсуз болот беле.
Не без этого.
Өзбекстандык фотосүрөтчү Умида Ахмедова менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешти. Кезек спорт темасында микрофонду Бишкек студиясынан кабыл макеш.
Албетте, өткөн жылы кыргызстандык спортчулар эл аралык мелдештерге дала ирээт катышты. Алар алына даярдыгына жараша ийгиликтерге жетишип, бармак тиштеген учурларда болду. Өлкөнүн дене тарбия спорт боюнча агенттигинин жетекчиси Айдарбек Керимкуловдун айтымында 2010 жылы спорттук имараттар жана спорттук камсыздоо башкармасы мамлекеттик ишканасы түзүлүп, өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борбору жоюлду.
Целях улучшения использования материально-технической базы спорта было создано.
Орусиянын спорттук тажрыйбасы эске алынып, өлкөдө спорттук имараттар жана спорттук камсыздоо башкармасы мамлекеттик ишканасы түзүлүп иштей баштады. Ошондой эле өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борбору жоюлуп, анын ордуна спорттун бир нече түрүн өнүктүрүү борборлору уюшулду.
Жыйынга катышкан вице-премьер-министр Тажикан Калимбетова спорт тармагындагы көйгөйлөрдү угуп, алар эл аралык чет элдик уюмдар менен начар иштеп, грант инвестиция тартылбай жаткандыгын сынга алды.
Каржы министрлигинде стимулирующий гранттар бар, ушул стимулирующий гранттар боюнча дагы биз көп проекттерди жасап ишке ашырсак болот.
Спорт адистери да өткөн 2009 жылы спортто чеке жылдыктардык ийгиликтер, жеңиштер болгондугун сынга алып, мурдакы жылдарга салыштырмалуу начар баа берип жүрүшөт. Себеби былтыр спорттун олимпиадалык түрү боюнча дүйнө Азия чемпионаттарында алтын медаль уткан бир дагы спортчу болбоду. Спорт адиси Касымкул Оболбековдун пикиринде, эгемендүү болгондон бери өлкөдө жаңы стадион, спорт жайлар курулбай, учур талаабындагы спорт жабдуулар жок эсе.
Спорттук курулуш жайлары абдан аз, олимпиадалык түрлөргө атайын бир спорттук имараттар, залдар курулуп электе.
Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиевдин пикиринде 2009 жылы кыргыз спорт көрөрмандарынын үмүтү акталган жок. Ошондой эле ал кеңеш доорундагыдай спорттук жатак мектепти кайра калыбына келтирүү демилгесин да көтөрдү.
Возродить, вернуться к созданию школы-интернат спортивного профиля.
Биринчи кезекте өз жерибизде спортчуларга шарт түзүп бериш керек. Ошондой эле мурдагы кеңеш доорундагы спорт жатак мектебин бүтүрүүчүсү катары айтсам, ушундай жатак окуу жайларын кайра калыбына келтирүү гана жеңиштердин башаты болмокчу. Мындай мектептер коңшу Кытай мамлекетинде миңдеп саналат.
Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымында, быйылкы 2010 жылы Ванкувердеги кышкы олимпиада, Гуанчжоудогу 16-чы Азия оюндары баштаган ири мелдештер болмокчу. Грек-рим күрөшүнөн өлкөнүн башкы устаты Эмил Алыкулов Гуанчжоудо боло турган Азия оюндарына азыртан даярдык көрүүнүн зарылдыгын Азаттыкка билдирди.
Май айында чемпионат Азия болот, Индияда, сентябрь айында Москвада чемпионат мира болот, ноябрь айында Азия оюндары болот, Гуанчжоу, Кытайда.
Жыл жыйынтыгына арналган жыйында 2010 жылы боло турган негизги мелдештер такталып, быйыл Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунун учур талаабына ылайык ремонттоо да айтылды. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми урматтуу көрөрмандар, Азаттыктын интернет барагындагы окурмандардын айрым пикирлери менен Бишкектен Кубат Шекиров тааныштырат.
Рахмат, кушуп кечиңиздер менен. Бектин катары бекенби? Биздин сайтта окурмандар ортосунда ушул суроонун айланасында дагы талкуу жүрүп жатат. Өзүн немис деп тааныштырып келген Германиядан жазган окурман: азыркы оппозиция Бакиевдин бийлигинин саясатына каршы кандайдыр бир аракеттерди жасоодо, булар бир аз болсо дагы көрүлүп жаткан иш чара дейт. Аракетиңерге күч кубат берсин дегим келет. Бирок азыркы паракор өз эли үчүн иштебеген, өз мамлекеттин инсандарын коргой албагандарга каршы чыгайын деп аткан оппозициялык кыймылды көргөн жокмун. Чолпонбаев, Эмил Каптагаев булар мурдакы бийликте иштеп жүргөндө элге көрүнүктүү эл оозун алып сүйлөй турган иш аракеттерин окуган көргөн эмесмин, уккан дагы эмесмин. Акаевди кетирип Бакиевди бийликке отургузуп, анын берген убадаларына ишендик эле болбой калды. Ишенчибиз ташка чапкандай эле болду. Негизи эле бийлик аралашып калган, анын даамын татып калгандар алдамчы болуп калышат окшойт. Эптеп убадаларды бир бийликке жетип алыш үчүн баардык амалдарды жасашат экен. 8 жылга түрмөгө кесилген мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун таламын талашып, каршылык акцияларын уюштуруп жаткандар боюнча дагы келип жаткан ой пикирлерди айта кетели. Бишкектен күң болот деген окурман: элдин айланайын десе түшүнчө деле эмес экенмин дейт. Кийин байлар байкуш болуп калса дагы боор тартып, бороон күнгө карабай биздин уул эле деп жүргөндөрдүн көбүн көрүп, жалпы элге анан өзүм туулуп өскөн элдерге дагы мээримин башкача боло баштады. Болбосо Исаков министр болуп турганда жанагы тургандардын баарынын эле оозун ач салып жатты дейсиңерби? Айла жок, бир генерал уулубуз бар эле, ошонун намысына жарап коелук. Тиги турган эл эртең генералыңар камалып жатканда кайда жүрдүңөр эле деп айтпасын деп тишинин кирин сорогон эле байкуш бир кыргыздар да ошондойлорду көрүп туруп, азыркы оппозициянын моюнуна бир нерсе келип намыстары козголот болду экен. Бишкектен Мирлан деген окурман: Бакиев жок дегенде алайга жардамчысын жөнөтүп, алайда тоңуп турган аялдардын акыбалын сурап, ишти өз көзүм өлүмө алам деп койбойбу? Буларды көрүп ооруң ачыйт. Мен ойлойм, Бакиев аброю түштүктө деле төмөн экенин билип коркуп барбай жатат дейт. Биздин сайттагы соңку пикирлер мына ушундай болду. Мен сөздү кайрадан алып баруучуга берейин.
Кошмо Штаттарынын вице-президенти Жозеф Байден бүгүн Багдадда жергиликтүү жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Гаитиде куткаруу издөө иштери токтотулду. Стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Москвада өткөн сүйлөшүүлөр үзүрдү болду деп билдиришти бүгүн Вашингтондо Ак үйдүн өкүлдөрү. Азаттыктын жарым сааттык программасы ушуну менен аяктады. Уктурууну программа мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Ооба Азаттык плюс жаштар берүүсү, салам достор.
Кошо кечиңер менен.
Алдагы жарым саатта биз менен болууга чакырабыз. Уктуруудан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бир топ кызыктуу баяндар, маектер болот.
Бүгүн студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу иштейбиз. Эмесе уктуруудун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз.
Кыргызстанда 3 ай аралыгында санарип ыкмага өтүү боюнча мамлекеттик долбоор иштелип чыгышы керек.
Өзүбүз иштесек, ошо телекөрүүчү үчүн кызыктуу нерсе кылсак, телекөрүүчү бизди көрөт. Башка республикаларды кызыкса көрөт, кызыкпаса көрбөйт.
Быйылдан тарта бардык уюлдук телефондор бир базага бекитилет.
Биринчиден телефон контрабанда менен кирүүгө мүмкүнчүлүк жок болот Кыргызстанда. Экинчиден баягы телефонду урдап сатууга дагы жок болот.
Бул жана башка макала баяндарга бир аздан соң кайрылабыз. Азыр жаңылыктар менен таанышалы. Алгач жергиликтүү жаңылыктар. Алар менен Илимжан Узаков тааныштырат. Илим,
саламатсыздарбы? Жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Илимжан Узаков. Форум гезитинин башкы редакторунун орун басары журналист Жылдыз Мусабековага коркуткан телефон чалуулар, аркасынан аңдуулар жүрүүдө. Бул тууралуу журналист бүгүн Азаттыкка билдирди. Журналисттин айтымында соңку күндөрү анын уюлдук телефонуна номуру жашырылган абоненттер чалышып, анын 13 жаштагы кызы бар экенин, өзүн ойлобосо дагы кызын ойлоп жүрүшү керектигин айтышкан. Ошондой эле журналисттин айтымында анын унаасынын аркасынан күмүш түстүү 8724 номериндеги Mercedes аңдып жүрөт. Жылдыз Мусабековага чалган белгис адамдар мурдагы президенттик администрация башчысы Үсөн Сыдыковтун уулу Бакыт Сыдыковтун мурдагы жан сакчылары экендигин, алар Бакыт Сыдыковко нааразы болуп кетип калышканын, эми журналистке кол салуу даярдалып атканын билишерин, ошол себептүү абайлап жүрүүсү керектигин эскертишкен. Мусабекова өзү аны коркуткан адамдар Үсөновтун душмандары да болушу мүмкүндүгүн, аны кимдер коркутуп атканын түшүнбөй турганын, бирок соңку кездери Үсөновтор тууралуу сын макалаларды жазганын айтууда. Гезиттин башкы редактору Рыскелди Момбеков дагы редакцияга телефон чалуулар болгонун айтат. Сопу коргондо 10 киши ачкачылык кармоодо. Бул тууралуу Алай райондук борбору Гүлчөдө жайгашкан Исмаил Сакаевдин коргоо штабынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда ушул сааттарда Алай районуна социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Роза Утунбаева баштаган адамдар барып, ачкачылык акциясынын катышуучулары Исмаил Сакаевди коргоо штабдарынын өкүлдөрү менен жолугушу өткөрүшүүдө. Ал эми Бишкекте ачкачылык кармап аткандардын саны 6. Бул тууралуу Азаттыкка генерал Исаковду бошотуу, саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен Бишкекте ачкачылык кармап отурушкандардын бири Сайракан Мукамбетова билдирди. Кыргызстанда Манас эли аттуу коом түзүлүп, Бишкек шаарындагы тарых музейинде бүгүн анын алгачкы салтанаттуу жыйыны болуп өттү. Анын максаты Манасты дүйнөгө даңазалоо, манасчылык өнөрдү өркүндөтүү жана анын кыргыз элинин улуттук символу экендигин жалпы эл аралык коомчулукка сездирүү болмокчу. Жергиликтүү жаңылыктар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырмакчы.
Кошмо Штаттарынын вице-президенти Жозеф Байден бүгүн Багдадта сапарда жүрөт. Жергиликтүү жетекчилер менен быйыл мартка белгиленген шайлоо, коопсуздук абалы жана башка маселелерди талкуулоду. Россия Иранга каршы санкциялар жарыялоодон сактандырды. Тышкы иштер министри Сергей Лавров Тегеран эларалык алтылыктын сунуштарына тетири жооп бергенин өкүнү билдирип, ошол учурда сүйлөшүүлөрдү улантуу керектигин белгиледи. Гаитиде куткаруу издөө иштери токтотулду. Урандылар алдынан 132 киши тирүү табылды. Курман болгондор саны болжолдуу эсептерде 200 миңден ашат. Евросоюз Босния Герцеговинага каршы санкциялар жарыяланышы мүмкүн экенин эскертти. Брюссель жергиликтүү бийликтерден шайлоо мыйзамына тийиштүү түзөтүүлөрдү киргизүүнү талап кылууда. Пакистанда Ооган аймагына чектеш жердеги кагылышта 22 козголоңчу жок кылынды. Өкмөттүк аскерлерден 2 жоокер оккушту. Ал эми Ооганстандын өзүндө бардак Вардак провинциясында жол боюна коюлган бомбадан өкмөттүк 4 жоокер набыт болду. Стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча Москвада өткөн сүйлөшүүлөр үзүрдүү болду. Бул тууралуу Вашингтондо Ак Үйдүн өкүлдөрү билдирди. Бирок сүйлөшүүлөрдүн конкреттүү натыйжалары тууралуу кеңири маалыматтар айтылган жок.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Эсенбай Нурушев тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарыбызды биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дерегибиз www.azattik.kg. Эми кечээ жума күнү обого чыккан баяндарыбызды сунуштайбыз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргыз өкмөтүнүн эл аралык келишимге ылайык өлкөдө 3 ай аралыгында санарип ыкмага өтүү боюнча мамлекеттик долбоор иштелип чыгышы зарыл. Анын негизинде 2015 жылга чейин өлкөнүн бардык аймактары аталган ыкмага өтүүсү керек. Сөз Айгүл Жунушалиевада.
2006 жылы Женевада санарип ыкмага өтүү боюнча келишим иштелип чыгып, ага 120 мамлекет кол койгон. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Келишимге ылайык милдеттеме алган мамлекеттер телеберүүлөрдү санарип ыкмага 2015 жылдын июнь айына чейин өткөрүүсү тийиш. Ушул маселе боюнча президенттин катчылыгынын алдында санарип берүүлөргө өтүү боюнча мамлекеттик программа иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ иш алып барууда. Ага министрликтин, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, эл аралык эксперттер кирет. Топтун мүчөсү Медиа Полис институту коомдук уюмунун өкүлү Бегайым Үсөнованын айтымында программа 3 айдын аралыгында даяр болушу зарыл.
Программадагы иштер ачык айкын ишке ашуусун көзөмөлдөө үчүн жумушчу топко биз сыяктуу жарандык коом өкүлдөрүн кошуу боюнча көп аракеттерди көрдүк. Биз телеканалдардын санарип телеберүүсү кабыл алуучу жабдыктарды импорттоочу компаниялардын, жөнөкөй көрүүчүлөрдүн айтор бул маселеге тиешеси бар бардык тараптардын кызыкчылыгын коргошубуз керек.
Все эти проблемы, все их вопросы, пожелания, они как-то учитывались.
Санарип ыкмага өтүү телеканалдардын санын көбөйүшүнө алып келет. Мисалы, бир жыштык менен 10 телеканал эфирге чыга алат. Мындан тышкары үн сүрөтүнүн сапаты жогорулайт. Ошондой эле көрүүчүлөрдүн телеканал тандоодо мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Бирок санарип ыкмага өтүүнүн терс дагы жактары бар. Алар тууралуу ТВ жана Үналык ассоциациясынын жетекчиси Роман Миловацкий буларды айтат.
Бул жерде каржы маселеси негизги проблемалардын бири. Анткени санарип жабдуулар өтө кымбат турат. Ошон үчүн телекомпаниялар менен мамлекет буга ири суммадагы каражатты жумшоосу зарыл болот. Ошондой эле тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүү керек болот. Бул дагы чоң иш.
Дейт Роман Миловацкий. Ошондой эле көрүүчүлөр дагы ресивер аталчу санарып берүүлөрдү кабыл алган жабдууларды сатып алуусу керек болот. Алардын баасы болсо учурда 50-100 доллардын тегерегинде. А негизинен санарип ыкмага өткөндө телеканалдар эфирге чыгуу үчүн сөзсүз түрдө акча төлөөсү керек болот. Бирок транспорт жана байланыш министрлиги билдиргендей, УТРК, ЛТР, МИР сыяктуу өкмөттүк айрым телеканалдар акысыз көрсөтүлүп, алар үчүн акчаны мамлекет төлөөрү күтүлүүдө. Калган каналдар мындай ыкмага өз каражаты менен өтүшү керек болот. Ошондон улам акчасы көп четелдик телеканалдар жергиликтүү маалымат айдыгын ээлеп албайбы деген суроо жаралат. Бегайым Үсөнованын айтымында учурда иштеп жаткан жумушчу топ ушул маселени дагы жолго коюу боюнча аракеттерди көрүүдө.
Вопросы безопасности информационной, да, чтобы
маалымат коопсуздугу санарип ыкмага өтүүдө орчундулардын бири болуп атат. Андыктан дал ушул маселени биз азыркы программага киргизип атабыз. Анын чоо жайын мамлекет мыйзамдарга таянып чечиши керек.
ОШТВ телеканалынын өкүлү Халилжан Худайбердиевдин айтымында бул жерде каналдар арасында таандаштык күчөйт жана жергиликтүү телеканалдар сапаттуу берүүлөрдү даярдай баштайт.
Өзүбүз иштесек, ошо теле көрүүчү үчүн кызыктуу нерсе кылсак, теле көрүүчү бизди көрөт. Башка республикаларды кызыкса көрөт, кызыкпаса көрбөйт. Контент деп коюлат программалар. Ошо программаларыбыз өтө сапаттуу болуш керек. Ошого аракеттенишибиз керек.
Ошентип санарип берүүгө өткөндө телеканалдар атаандаштыкта жеңип чыгуу үчүн биринчи кезекте сапатка көңүл бура баштары бышык. Баса көрүүчүлөр болсо берүүлөрдү акча төлөп көрүүгө муктаж болушат. Айгүл Жунушалиева, Азаттык плюс берүүсү. Эл аралык окуяларга келсек, Өзбекстанда алгачкы аял фото сүрөтчү, оператор документалист Умеда Ахмедованын үстүнөн ачылган кылмыш иши боюнча тергөө иши ушул аптада аяктады. Эми иш сотко өткөрүлүп берилиши күтүлүүдө. Ахмедованын 2007 жылы жарыяланган сүрөттөрүндө өзбек элине акаарат келтирген деп айыптап жатышат. Кабарчыбыз Төрө Кулдоров бүгүн Ахмедова менен телефон аркылуу байланышып, анын иши боюнча сүйлөшө алды.
Ну, здесь вот разные у меня мысли, 3-4 версии у меня лично такие.
Мен өзүмө каршы эмне кылмыш иши ачылганы тууралуу 3-4 версияны карап турам. Бирок азырынча алдын ала болжоп айткым келбейт. Алар расмий түрдө айтканына караганда, алар менин 2006 жылы чыккан тасмам жана 2007 жылы жарыяланган сүрөт китебим үчүн мени айыпташууда. Аларды болсо мен Швейцариянын элчилигиндеги гендерди көнүгүү программасынын алкагында жазагам. Ал боюнча менден башка адамдардын да эмгектери бар. Мен эркектер менен аялдар салттарда жана ритуалдарда деген тасма тартып, анда кыздык темасын көтөргөн элем. Ал 2006 жылы көрсөтүлдү. Андан сырткары 2007 жылы аялдар жана эркектер таңдан кечке деген сүрөт китебим басылган. Андан бери 3-4 жыл өтүп кетти. Ал эле эмес, китептеги сүрөттөр бир топ көргөзмөлөрдө коюлган, журналдарда басылган, маданият министрлигине, президенттин аппаратына дагы көп жерлерге тартуу кылынган. Аны канча жолу теледен да көрсөтүшкөн. Аны көптөр билет. Анан эмнеге азыр ал боюнча иш козголгонун таагыр түшүнбөдүм. Бул ойго келбеген нерсе болду. Балким булар ал китепти билишпейби, айтор эмне дешимди да билбей турам.
Возможно, люди просто, ну, одни знают, другие не знают, и как это работает. Не знаю.
Бул Өзбекстандык белгилүү фотосүрөтчү Умида Ахмедова болду. Аны менен кабарчыбыз Төрөкулдоровдун маегин толугу менен сиз Азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн уга аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Эдил өзүңө маалым болгондой, 12 январ күнү Гаитиде болгон зилзала болжолу менен 200 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Борбор шаар Порт-о-Пренс урандыларга айланды. Ушундан улам натыйжада жада үйдөсү калган адамдардын саны 400 миңге жетип, азыр аларды башпаник кылчу жер изделип атат.
Ошол окуядан кийин бизде Кыргызстанда абдан катуу талкууга алынып, ушул Гаитиде жер титирөө, анан жергиликтүү тургундар да Кыргызстанда сейсмикалык жактан кооптуу аймакта жайгашкандыктан эми жанында курулуштарга, архитектуралык курулуштарга жакшылап көңүл бурууга мезгил жетти деп айтып жатышат. Ошол эле мезгилде ала толук жаштар дагы ошол Гаитидеги болгон окуяга өзүнүн мындай көңүл өздөрүнүн көңүлүн айтышып,
Кайдыгер Калбай
анан ошол Гаитиге Кыргызстан дагы башка мамлекеттердей болуп жардам берсе жакшы болмок деген ойлорун айтышты. Анда эмесе жаштардын ойлорун угуп көрсөк.
Жардам берсе жакшы болот. Алар азыр ошол жардам сурап, ошо телевизордон көрүп атканыбызды жардам сурашып аткан ошол сүйлөгөн адамдарчы. Жардам берсе жакшы болот. Эми бири бирине ошондой башына ушундай жамандык түшкөндө билинет эми жардам беришип бири бирине. Беребиз эми колдон келишчи да.
Элмирбек. Телевизордон деле уктук, газетеден деле окудук. Чет өлкөлүк баягы уюмдар жардам берип башат, анан анын ичинде Кыргызстан деле жардам берсе керек. Ну эми мен билишимче Америкадан жардам беришти, башка чет мамлекеттерден, баягы өнүккөн мамлекеттерден. А Кыргызстан жардам берсе керек менин оюмча эми.
Кыргызстан эле эмес, балким мамлекет тарабынан эмес, балким элдер тарабынан деле, жаштар уюмунан тарабынан деле колдоо көрсөтсө болот. Мисалы үчүн интернет банк аркылуу деле которуп жардам берсе болот. Бирок бул анчолук деле жетишпеши мүмкүн, бирок баарыбир мамлекет тарабынан, мамлекеттин өзүн тааныткану дагы бир жолу болот.
Төлөгөнова Назира. Ошол Гаитиде болуп аткан маалыматтар, ошол жер титирөө азыр өтө оор болуп жатат, себеби баардык элдер ошо жер астында калып, кандай кыйроолор болуп жатты. Эми ошого карабастан ошо элдердин турмуш деңгээлин, өздөрүнүн ошол оор абалын башынан өткөзүп жатышат да. Эми ошого карабай ушул элдер, башка элдер, коңшулаш мамлекеттер деле жардам берсе болот. Биздин Кыргызстан эми финансылык жактан жардам бере албаса дагы, мисалы үчүн баягы кечээ Арабияга барып келген элдерге Бакиев айтып атпайбы, ошолорго ар бир наан, ар бир гриль, нан жөнөттү дейт го, ошондой жардам, тамак аш жактан жардам берсе болот деп ойлойм да.
Албетте, азыр мынабул ушул апта баардык эле дүйнө жүзүндө белгилүү болгон бул трагедия болду да, бул жер титирөөчү. Биз телеканалдардан көрүп атабыз, радиолордон угуп атабыз, үрөйүбүз учуп атат да. Аябай бир үрөй учурарлык окуя болду Гаитиде. Азыр бүтүн дүйнө боюнча эле кабар болсо керек деп ойлойм да адамдардын. Мына бизде былтыркы жылы Нурада болгон жер титирөөдө мына 75 адам өлбөдүбү? Көптөгөн өлкөлөр жардам беришкен да. Ага салыштырганда эми Гаитидеги өтө чоң адамзат үчүн чоң трагедия болду да. Жалпы мамлекеттердин арасында Кыргызстан деле жардам берсе болмок, колунан келген жардамчы. Мисалы тамак ашынабы, эми экономикабыз чабал дебей бир кандайдыр бир жардам берсе жакшы эле болмок. Албетте, ушу Гаитидеги болгон жер титирөө, табият кырсыгы Кыргызстандын эли үчүн чоң сабак болуп калышы керек да. Анткени бизде дагы мына 4-5 жыл ичинде чоң жер титирөө болот деген бир кооптонуулар болуп атпайбы? Бизде өзүңөр билесиңер, үйдү айылдептеп эле салабыз да. Мына азыр деле мына көп этаждуу үйлөрдү көрүп турбайсыңарбы? Биринчи этаждарын кафе кылып алышкан, офис кылып алышкан. Бул эми менимче, менин жеке пикиримде архитектуралык талаптарга жооп бербесе керек да. Соңку жылдары мына жаңы конуштар көбөйдү. Бар эле бир деле архитектор барып ошол жерде көрсөтмө бербейт да, өз алдынча эле салынып атат да. Демек бул кыргыз бийликтерин, кыргыз элин ойготкон бир чоң мисал болуп калыш керек Гаитич.
Биз Гаитиде болгон зилзала тууралуу кыргыз жаштарына пикирин билдик. Аны Эдил Сапарбек уулу жүргүздү. Биз берүүбүздү улантабыз. Мындан 20 жыл мурда жаштар студенттер коммунисттик режимге каршы чыгып марш өткөрүшкөн эле. Кийин 89-жылы социалдык адилетсиздикке каршы чыккан жарандар да көбөйгөн. Кыргызстандын эгемен өлкө болуп калышына ошол кездеги студенттердин да салымы зор экени айтылып жүрөт.
Ооба, ал эми серепчилер азыркы студенттерде 20 жыл мурдагы студенттердей дар эмет, эрк жок экенин айтып келишет. Студенттер буга өздөрү эмне дешет? Кел Каныгүл Эркиеванын баянынан окуп көрөлү.
Негизи эле 1985 жылдары Горбачевдун тушунда айкындуулук кайра куруу кезинде элде жандануу пайда боло баштаган. 90-жу жылдардын башында өлкөдө Кыргызстан демократиялык кыймылы жаңыдан түзүлүп, анын башкы талап максаттарынын бири эгемен мамлекеттин пайдубалын түзүү болгон. Бул маселе кыймылдын кезектеги отурумунда сунуш кылынган. Демилгечи жаштар алгач эле ачкачылык жарыялоо менен баштап, алардын саны жүздөп саналган. Аларды студенттердин көбү колдоп чыгышкан. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчиси Жипар Жекшеев буларга токтолду.
Бизден кийин депутаттардын ичинде 112 депутат демократиялык тобун түзүп өзүлөрүнчү. Анан кийин Артыкча улуттук университеттин студенттеринин ачыгын айтайынбы, Тынчтык стратегиясынын аркасы менен абдан мындай активдүү бизге чыгып кетти да, колдоп жаштарды туруп берди аябай. Эгемендүү мамлекет курабыз Кыргызстан деп.
Серепчилердин баамында ошол кезде бийлик жаштардын ой пикирин, сунуштары менен эсептешчү, ал тургай айрым кыймыл аракеттерине сестенип да турчу. Жаштардын кандайдыр бир маселени ишке ашырууда эрки да, дарамети да чоң болчу. Башкача айтканда, ал жылдары студенттер жалпы эле жаштар чоң күч катары каралчу. Бирок Жипар Жекшеев азыркы жаштарда мурдагыдай чечкиндүүлүк байкалбайт деген ойдо.
Азыркы студенттер жаштарды мен ойлойм, мурункудай 90-жу жылдардагыдай ушунчалык бир коркпой, кылчактабай чечкиндүү чыгышка азырынча көрө элекпиз да, чындыгындачы. Же окуудан куугунтукка түшүп калабызбы деп коркобу, кандайдыр бир кысымдардан коркобу, ал убакта эч мындай кылчактабай эле дароо эле баары киришчү да бизге колдоп элекетчүбүз.
Дейт Жипар Жекшеев. Ал эми улуттук университеттин жаштар комитетинин лидерлеринин бири. Жаштар коррупцияга каршы тобунун жетекчиси Улан Орозбаев учурда жаштардын айрым иштерге кайдыгер экенине ынанганы менен ал кезде башкача система, идеология болгондугун айтат. Анын айтымында учурда жаштардын арасынан чыккан, алдыга өндөп сүрөй турган ишенчү лидер жок.
Анда башка система болчу, анда башка идеология, башка менталитет, башка баалуулуктар болчу да. Азыр жаштар материалдык байлыкка өзгөчө көп көңүл курушат да. Жаштарда ошол жакшы мисал жок болуп атат да. Эгер андай лидер болсо, мен ойлойм, анда башкача болмок да. Базар экономикасында азыр ар бирөөсү өз улуту жөнүндө ойлойт, өз үй бүлөсү, өз мындай индивидуалдык кан сезим болуп калды да азыр. Чын эле ушундай мыкты лидерлер жок. Мүмкүн бар, бирок жаштар аларды көрө албай турат деп, лидерлер өздөрүн иштери менен көрсөтө алган жок да.
Деди жаштар коррупцияга каршы топтун жетекчиси Улан Орозбаев. Ал эми ушул эле маселе менен айрым студенттерге кайрылып 20 жыл мурдагыдай студенттердин марш өткөрүүгө эрки жетеби деген суроо узаткан элек, анда алардын жообунуга кетсек.
Биз биринчи курстан андай деле болду элек азыр.
Зарим. Баары преподтар жеңип кетет деген нелсе да, ошончунун чыгышпайт.
Мерлан, смелость жок эчкимде.
Чыгышпайт го ошол үчүн эркин.
А көнчөсү корккандан чыкпайт го дейм да. Көнчөсү эле акча менен ар жак бер жакка төрүп калды.
Эми коркушат дейм а же балким тиги деканда тигинин крышасы барбы аны ким билет. Андай нерсе болуп атпайбы го эле.
Чолпон, биз өзүбүздүн укугубузду коргой албайбыз. Бизде азыр русскийден эжебиз бар, эки эже. Биз туура эмес жооп берип койсок дагы, алар ушундай эки отуруп күлүшөт да. Уялганыбыздан мээбизде дагы албай калтат да. Аларды айта албайсың, эмне күлүп атасыздар депчи. Биз айткан менен может ошол эле эжей өчөшүп айда бериши мүмкүн деген ой да пайда болот.
Бул Бишкек шаарында билим алган айрым студенттердин ою болду. Алардын көбү алдыга сүрөй турган эрки күчтүү лидерлердин чыгышын күтүп жаткан өңдө. Аны да убага келгенде сөз кыларбыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Эми байланыш технология жаатындагы баян менен уктуруусту улантабы. Мына быйылдан тарта баардык уюлдук телефондор бир базага бекитилет. Анын башкы себеби уурлукка жол бербөө жана контрабанда жолу менен келген телефондорго бөгөт коюу болмокчу.
Ооба, Эдил, эгерде мындай экен бул ыкма, эгер сен жаңы бир телефон алып катуудан өтүп, анан ал телефонуңду кийин урдатып жиберсең, сенин кийин ошол балким урдап алган адамбы же таап алган адамбы ал аппаратты иштете албай калат экен.
Бирок могул жерде Эленора контрабанда боюнча дагы контрабандага бөгөт коюу деген эме турбайбы демилгечи? Ал демилге аны аткарууга кыйла кыйын болсо керек, анткени мисалы сен деле чет мамлекетке барсаң, аяктан алсаң, жаңы телефон сатып алсаң, Кыргызстанга келгенде аны сен базага киргизишиң керек болот да. Бирок базага кириш үчүн аны каяктан киргизиш керек, бул дагы ушул көп көйгөйлүү маселе болсо керек деп ойлойм.
Ооба, туура, бирок мен барсам эми бирди алып келем, экини алып келем, бешти алып келем, бирок баягы миңдеп, жүздөп алып келбейм, ошон үчүн бир да бир жолдорун тапса керек. Эми албетте бул ниет жакшы, бирок мындай ишке ашырууда кичине кыйынчылыктар турса керек. Демек, мына ушундай саамалык тууралуу Акан Иманов баян даярдаган экен, анда ошону угалы.
Эрмек Асанов Бишкек шаарындагы окуу жайлардын биринин студенти, ал жакында эле Пинара мейманканасынын жанында кетип баратса, алдынан төрт жигит тосуп, коркутуп, анын чөнтөк телефонун алып коюшкан. Ошондуктан Эрмек азырынча байланыш каражатсыз жүрөт.
Өзү 2 жума мурун өзүн кечинде саат 9:00 кетип бараттым эле, же астыман 4 болуп токтотуп эле, ошо күчкө салып эле өзүнүн телефонунду ушул жерден эле тартып алышты, коркутуп бетке чаап туруп. Анан ошол жерден эле милиция чакырып, заявление жазып, өзүнүн телефонунун документтери да бар болчу, алар ошо имей код аркылуу бат эле таап беребиз дешкен, бирок 2 жума болду, алардан эч кандай жыйынтык жок.
Учурда Кыргызстанда 1500 чактуу уюлдук телефон издөөдө. Бул ички иштер бөлүмүнө арыз жазган атуулдардын гана чөнтөк телефондору, ал эми чындыгында байланыш аппаратын жоготуп же оордаткандардын саны мындан бир нече эсеге көп. Эми мындан ары мындай көрүнүштөргө бөгөт коюлушу мүмкүн. Мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басары Тилек Бекташев бардык чөнтөк телефондордун IMEI коду базага жазылып, паспорт аркылуу ээсинин атына катталат деп анын жолжоолорун түшүндүрдү.
Ар бир телефондо IMEI код деген кодировкасы бар. Кыргызстанга келген ар бир телефондун ар бир IMEI кодун өзүнчө бир база данныйга жазылып калат. Эгерде ошол база данныйда ошол телефондун IMEI коду жок болсо, ал телефон Кыргызстандын ичинде иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Ошондуктан биринчиден телефон контрабанда менен кирүүгө мүмкүнчүлүк жок болот Кыргызстанга. Экинчиден баягы телефонду урдап сатууга дагы жок болот. Мисалы үчүн бирөөнүн телефонун урдаса, ал сөзсүз заявление жазат. Мондай телефон мондай IMEI код менен урдалган дейт. Ошол базанын ичинде эле ал телефон Кыргызстандын ичинде иштөөчү мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Прошивка кылганда деле башка IMEI код базада жок.
Деди Тилек Бекташев. Учурда байланыш агенттигинин кызматкерлери Түркияда дал ушул долбоор боюнча тажрыйба алмашууда. Эгер бул иш жүзөгө ашса, уурдалган телефондорду Кыргызстандагы бир дагы байланыш операторуна кошууга мүмкүн болбойт. Ошол эле маалда контрабанда жолуна да бөгөт коюлмакчы. Алсак, азыркы маалда Кыргызстанда 4,100,000 чактай сим карта колдонулууда. Демек, болжолдуу түрдө элде ушул сандагы чөнтөк телефондор бар. Бирок өлкөгө келген аппараттардын 90% контрабанда жолу менен мыйзамсыз түрдө келүүдө. Телефондордун IMEI кодун каттоого алуу менен казынанын кирешесин да көбөйтүүгө мүмкүн. Себеби контрабанда жол менен кирген телефондор байланыш агенттигинен каттоодон өтмөйүнчө Кыргызстандын аймагында иштебейт. Бул долбоорго ички иштер министрлиги да кызыктар. Себеби телефонун уурдатып же тарттырып жибергендердин саны күн санап өсүүдө. Жоголгон аппараттарды IMEI коду аркылуу табуу оңойго турат, дейт министрликтин басма сөз кызматынын башкы инспектору Рахматилла Ахмедов.
Жарандар уюлдук телефонун жоготуп жиберген учурда же болсо уурдап кеткен учурда ички иштер органдарына кайрылууда ошол телефонунун уникалдык коду деп коет, IMEI кодун көрсөтүп берсе биздин кызматчыларга ушул жоголгон телефонду табуу маселелерин чечкенге көп ыңгайлуулук түзүп берет да. Уюлдук телефондордун көп уурдалып кетишинин себептеринин бирөөсү ушул сим картасын тез алмаштыруу болуп атат да. Ал сим картаны чыгарып башканы салат дагы уже колдонуучу башка болуп жүрөт. Эгер ушул номерлер дагы неме менен берилсе, бул көп ыңгайлыктарды түзүп берет ички иштер органдары.
Деди милициянын полковниги Рахматилла Ахмедов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Достор, ар апта сайын жума күнү чыгып келаткан муз парад берүүсү бул жолу техникалык себептерден улам обого чыкпай калды. Аны эртең кечки саат 7:00 берүүдөн кармап уксаңыздар болот. Ал эми азыр кино жатындагы темага кайрылсак, 18 январда Лос-Анжелесте Алтын Глобус сыйлыгын ыйгаруу аземи өттү. Бул жылы Джеймс Камерон мыкты режиссер, ал тарткан Аватар тасмасы жылдын мыкты фильми деп табылды. Ал эми 20 январда Америкалык киноискусство академиясы Оскар сыйлыгынын чет тилине тартылган мыкты кино тасмасы номинациясынын жарым финалга чыккан өкүлдөрүн атады. Анын ичинде Казак фильм киностудиясынан тартылган Гелин тасмасы да бар. Эскерте кетсек, бул кинотасманын идеясы биздин кыргызстандык жердешибиз Актан Арым Кубатка таандык. Мындай кинонун тартуу ага 1994 жылы эле келген экен, бирок финансылык себептерден улам бул кино тартылбай калган. Ал эми кыргыздын эпосторун Аватар тасмасынын усулунда тартууга мүмкүнбү? Буга кыргыз коомчулугу даярбы? Мына ушул суроолордун айланасында кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы баян даярдаган, чоң тыңдасак.
Жүз алтымыш эки мүнөткө созулган Аватар аттуу фантастикалык тасма көрүүчүнү 2154 жылга алып учат. Тасманын башкы каарманы Джек согуштун ардагери. Бутунан баспай алган Джек Пандора аттуу планетага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул планетада өз тили жана маданиятына ээ болгон Нави аттуу раса отурукташкан. Жаратылыш, айлана чөйрө коопсуздугу, адамдардын мамилеси, махабат өңдүү темаларды козгогон тасма көрүүчүнү кайдыгер калтырбаса керек. Себеби режиссер Джеймс Кэмерон Аватар тасмасын алдыңкы технологияларды колдонуп тарткан. 60% компьютердик графика, 40% актерлордун оюну түзгөн бул тасма стереоскопикалык камералар менен тартылып, көрүүчү үчүн өзгөчө таасир калтырат. Тарыхка үңүлө турган болсок, режиссер Джеймс Кэмерон бул тасманын сценарийин 1995 жылы эле жазган. Бирок ал учурда азыркыдай жогорку деңгээлдеги технологиялар болбогондуктан, режиссер тасманы 2006 жылга чейин калтырып келген. Кыргыздардын сыймыгы болгон Манас, Семетей, Эртөштүк эпостарын Аватар тасмасынын ыкмасына салып тартса, улуу муун өкүлдөрүнүн да, жаштардын да купулуна толоорун айрым жаш артисттер айтышууда. Кайназар Алтымышев 3D Max компьютердик программасында иштеген жаш дизайнер жана болочоктогу архитектор. Анын айтымында кыргыздын бир катар эпостарын Аватар тасмасынын ыкмасына тартуу толук мүмкүн. Болгону мындай ири долбоорду мамлекет өзү көзөмөлгө алышы керек, дейт Кайназар.
Айта алам, биздин Кыргызстанда деле ошондой тасма же андан да жакшыраак кылып деле тасма тарыхый Эртөштүк же Манас маалуу эпосторду ошондой кылып чагылдырып тартса болот деп айта алам. Анткени биздин өлкөбүздө көбүнчө Бишкекте биздин таланттуу 3D программаларда иштеген адистерибиз көп аябай.
Деген пикири менен бөлүштү Кайназар Алтымышев. Аватар тасмасын тартуу үчүн атайын топ Кытайга барган. Башка планетаны байырлаган уруунун социалдык маданий дүйнөсүн чагылдыруу үчүн Джеймс Кэмерон баштаган топ түштүк жана түндүк Америкада да болгон. Ал эми Пандора планетасында пайдалуу кендерди тапкан колонияны жаратуу үчүн тасманын дизайнерлери 2007 жылдын июнь айында Мексика булумунда болуп кайткан. Белгилүү кыргыз режиссер Нурбек Эген учурда Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасмасын дээрлик аяктап калды. Бул үчүн Нурбек Эген учурда АКШнын Лос-Анжелес шаарында жүрөт. Режиссердин айтымында кыргыз эпостарын, дастандарын Аватар тасмасынын стилинде тартуу менен аларга болгон кызыгууну арттырууга болот.
Менин оюмча биздин бүт баардык элдик эпостордун түзүлүшү бүгүнкү күндөгү түндүк Америкада өнүгүп аткан кино системасына аябай туура келет. Бүгүнкү күндө Манастуу же Төштүктү, Курманбекти, буларды тартып атканда ошо тарыхты билеби, ушулардын ойлорун, орусча айтканда психологиясын түшүнөбү тартып аткан адам деп ошондо гана.
Деген пикири менен бөлүштү Нурбек Эген. Аватар тасмасында компьютердик графика, реалити камера систем технологиясы менен ишке ашты. Бул технологияга ылайык актерлорго атайын микрокамералар орнотулган. Бул камералар актерлордун мимикаларын көзөмөлдөп, Джеймс Кэмерондун каармандары көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырат. Ушул тапта Москва мамлекеттик маданият жана искусство институтунда билим алып жаткан Наргиза Юлдашева кыргыз эпостарын жана дастандарды Аватар тасмасынын стилинде тартса мүмкүн экендигин, бирок Кыргызстанда мындай технологиялар жана бул багытта иш алып барган адистер азырынча болбогонун белгилейт. Тайм журналы Аватар тасмасын кино тармагынын тарыхындагы эң чоң жетишкендик катары баалап, бул тасма бир нече жыл алдыга кинонун келечегин аныктап койгонун жазды. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Каракулдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW үналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Алеми ушул аталган ишериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чеки KG. Биз менен болуңуздар. Достор, ошондо биздин берүүбүз дагы соңуна жетти.
Азаттык плюстун жаңылыктарын, баяндарын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бул ирет Азаттык плюсту менен Элеонора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз ойдогудай өтсүн.
Күндөр жаңырап, күнөсүз бир сагынат. Күтүп сарыган көргөндө көзүм.